Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 9. februar, vijesti dana. Više od 17.000 poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji. Spasioci poručuju, svaka sekunda je važna. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kao počasni gost samita Evropske unije u Briselu izjavio da vjeruje da će se njegova zemlja pridružiti Evropskoj uniji nakon što izađe kao pobjednica iz rata s Rusijom. Kreml je saopštio da će Ukrajinci stradati ako Velika Britanija ili druge zapadne zemlje isporuče borbene avione Kijevu. Istovremeno, Rusija pojačava napade na istok Ukrajine. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je da će od čelnika Evropske unije tražiti snažnu podršku za prijedlog o Kosovu. Uticaj Rusije ostaje problem u Srbiji, poručio je izvjestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilček. Na redovnoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, između ostalog, i imenovanja rukovodilaca državnih agencija. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2, na jugu od 5 do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. U hotelu u Vogošći kraj Sarajeva tokom rata zatvarani su Bošnjaci i Hrvati, a 30 godina poslije planira se izgradnja muzeja. Vesed Muračević, bivši logoraš.
Mene su tukli, ispitivali za istim stolom onaj u tom restoranu pansion Kontiki u kojem sam ja imao vjenčanje onaj sa svojom suprugom. I su tada u tim trenucima kad su oni mene tukli u tom, meni su se javljale slike samo vjenčanja, tako da sam na neki način tako zaboravljao te bolove.
Slijepe i slabovide osobe teško dobijaju priliku za posao. Predrag Radojčić, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidih u Doboju, kaže:
pa možda mogu reći da dijelim sudbinu većine marginalizovanih grupa, to nisu samo naravno osobe sa oštećenim vidom i ne znam, druge osobe sa invaliditetom, osobe možda romske nacionalnosti, žene sa sela, ima mnogo tih marginalizovanih grupa koje su teško zapošljive.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji popeo se na više od 17.000. Spasioci vode trku s vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina u obje zemlje. Sirijski ratom razoreni grad Alep jedno je od mjesta koje je podnijelo najveći teret smrtonosnog zemljotresa, koji je također razorio dijelove Južne Turske. Do sada je prijavljeno više od 1600 mrtvih na sjeveru Sirije nakon potresa. Timovi hitne pomoći rekli su da su mnoge zgrade oštećene ili uništene i da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Region je dom milionima izbjeglica raseljenih zbog rata. Naredno pitanje koje se postavlja nakon razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji je: može li pomoć doći do zemljotresom pogođenih područja? Pripremio Adnan Čomor.
Kratko pojašnjeno, Ujedinjene nacije kažu da će dolazak pomoći otežati oštećenje puteva, nestašica goriva i surovo zimsko vrijeme. Provincija Idlib na sjeverozapadu Sirije bila je među područjima koja su najteže pogođena zemljotresom. Idlib je posljednja enklava u zemlji koju drže pobunjenici. Nakon više od decenije borbi, milioni izbjeglica su se naselili u ovoj regiji, koja je i dalje van kontrole vlade u Damasku. Vlada u Damasku također dozvoljava da pomoć uđe u region samo preko jednog graničnog prelaza. Sirijsko udruženje za dostojanstvo građana saopštilo je da svi prelazi moraju biti otvoreni po hitnom postupku. Mark Lowcock, bivši šef UN-a za humanitarna pitanja.
Područjima koja su najteže pogođena zemljotresom u Siriji izgleda da će upravljati opozicija pod kontrolom Turske, a ne sirijska vlada.
Sirija je bila otporna na dopuštanje pomoći regiji koja opslužuje više od 4 miliona ljudi, jer smatra da pomoć podriva suverenitet Sirije i smanjuje njene šanse da povrati kontrolu nad regijom. Lowcock dodaje:
biće potreban turski pristanak da bi se pomoglo u tim područjima. Malo je vjerovatno da će sirijska vlada učiniti mnogo da pomogne.
Linije fronta sirijskog rata uglavnom su bile zamrznute godinama, ali produbljiva ekonomska kriza dovela je do nestašice goriva, sve većeg nestanka struje i rastućeg siromaštva. Više od 4 miliona ljudi na sjeverozapadu Sirije, kako smo rekli, su raseljeni zbog sukoba, žive u kampovima, zavise od prekogranične pomoći za svoj svakodnevni opstanak. Polovina od tog broja protjerana je iz svojih domova zbog sukoba, a 1,7 miliona ljudi sada živi u šatorima i izbjegličkim kampovima u regiji, prema podacima Agencije Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF. Prošle godine agencija je izvijestila da je 3,3 miliona Sirijaca u tom području nesigurno za hranu. Nekoliko dijelova sjeverozapadne Sirije, uključujući Idlib, i dalje su pod kontrolom antivladinih pobunjenika. Mnogi strahuju da će posljedice potresa najteže pogoditi upravo te ljude, jer režim tradicionalno koristi izolaciju da osakati lokalnu infrastrukturu. Volonterska spasilačka grupa Sirijska civilna odbrana, poznatija kao Bijeli šljemovi, proglasila je područje potresa zonom katastrofe u ponedjeljak i pozvala je međunarodnu zajednicu da pomogne u naporima spašavanja i pomoći, izvrši pritisak na sirijski režim i Rusiju kako bi osigurali da ne bude bombardovanja pogođenih područja. Tanja Evans, državna direktorica Međunarodnog komiteta spašavanja u Siriji, opisala je potres u izjavi kao još jedan razorni udarac za toliko ranjivih grupa.
Mnogi su na sjeverozapadu Sirije raseljeni do 20 puta i sa zdravstvenim ustanovama koje su bile napregnute iznad kapaciteta. Čak i prije ove tragedije mnogi nisu imali pristup zdravstvenoj zaštiti koja im je kritično potrebna.
Ona je upozorila da su hiljade ljudi izloženi hladnoći jer temperature padaju ispod nule. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Obučeni tim civilne zaštite Brčko distrikta za spašavanje iz ruševina sa pratećom opremom upućen je na zemljotresom stradalo područje u Tursku. U timu je 10 pripadnika civilne zaštite i 2 volontera Brčanskog Crvenog krsta. Oni su spasioci iz Federacije Republike Srpske, dio kontingenta BiH upućen u Tursku i Siriju. Zoran Matkić.
Vođa Brčanskog spasilačkog tima Slaviša Lazendić kaže da je njegov tim opremljen svom neophodnom opremom i da na potresom pogođenom području neće ovisiti ni o kome.
Mi smo samodostatan tim, znači imamo svoje šatore, agregate, krevete, medicinsku opremu, hranu, vodu, gorivo, sve ostalo što je potrebno, znači ne idemo na teret države, nego smo samodostatan tim. Ostaćemo planirano 10 dana, daćemo sve od sebe. Obučeni smo za pronalaženje, potragu, spašavanje unesrećenih iz ruševina.
Brčaci dobro pamte nevolje koje su ih zadesile u katastrofalnim poplavama 2014. godine kada im je pomoć stigla iz Turske. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić.
Vlada Brčkog distrikta je donijela odluku o izdvajanju 50.000 konvertibilnih maraka i sredstava rezervi da posredstvom Crvenog krsta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine isti distribuiramo i stavimo dakle na raspolaganje po ovim pogođenim područjima zemljotresom u Turskoj i Siriji. I drugi vid ove urgentne prve pomoći se ogleda evo u 10 spasilaca uposlenika civilne zaštite distrikta Brčko i 2 uposlenika Crvenog krsta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da budu dio kontingenta iz naše zemlje skupa sa civilnom zaštitom Federacije Republike Srpske.
Predstojnik odjela za javnu sigurnost u vladi Brčkog distrikta Bogdan Bratić naglašava da je posljednjih godina dosta urađeno na obuci i opremanju pripadnika Brčanske civilne zaštite za djelovanje u kriznim situacijama, među ostalim i za spašavanje iz ruševina.
Mi šaljemo jedan specijalistički tim od 10 ljudi koji je prošao sve obuke i koji će tamo se priključiti civilnoj zaštiti i federalnoj upravi civilne zaštite. Ono još jednom ću napomenuti, tim koji ide iz Brčkog je samoodrživ i pružit će svu podršku koja je potrebna u nesrećenima na području Republike Turske.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Stanovnici Novog Pazara u Srbiji prikupili su tokom prethodna 2 dana nekoliko šlepera humanitarne pomoći za građane zemljotresom pogođenih područja Turske i Sirije. Akciju provode brojne humanitarne organizacije i udruženja pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i Crvenog krsta, kao i Mešihat Islamske zajednice u Srbiji. Javlja Amela Bajrović.
Pomoć do subote u Domu omladine prikupljaju udruženja Otvorena ruka, SEVAP, Kulturno-umetničko društvo mladih i Crveni krst iz Novog Pazara pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Predsjednik udruženja Otvorena ruka Edin Kolašinac kaže za Radio Slobodna Evropa da su trenutno potrebna zimska odeća i obuća, ćebad, hrana za bebe, konzervirana hrana za odrasle i sredstva za higijenu.
Videli ste da je ovdje veliki broj volontera, preko 100 volontera. Vršimo selekciju, sve se kese otvaraju koje narod donosi, svako parče pregledavamo da li je upotrebljivo i apelujemo na narod da donese ono što bi on obukao, što bi on dao svom detetu da obuče, a nikako nešto što je za bacanje. I eto, mi ćemo sigurno dosta toga i baciti, ali eto, to je zanimljivo u odnosu na šta će se, ako Bog da inšala, poslije plaće za to.
Osim njih, na drugoj lokaciji u centru grada, aktivisti humanitarne organizacije Put sredine u prethodna dva dana prikupili su 4 šlepere materijalne pomoći, koja će nakon razvrstavanja i pakovanja biti poslata u Tursku. Predstavnik ove organizacije, Haris Hudović, kaže da su građani donosili pune kese neophodne zimske garderobe za ugrožene, tako da su im za sada popunjeni kapaciteti što se tiče transporta.
Uglavnom su to bile garderobe, dečija, odeća, obuća, znači uglavnom je to bilo. Mi smo jutro od 7 sati krenuli već sa razvrstavanjem i sortiranjem ove odeće, garderobe, sve to znači treba spakovati i rasporediti, tako da nas očekuje i danas i sutra i prekosta, verovatno dosta posle. Eto, molim građane da se odazovu i da nam pomognu u toj vrsti znači pomoći.
Haris pojašnjava da će deo ove pomoći biti preusmeren i za ugrožene stanovnike Sirije. Pored materijalne, građani mogu da uplaćuju i novčanu pomoć, a gradska uprava u Novom Pazaru otvorila je za tu namenu poseban račun i donela odluku da Turskoj i Siriji donira po 10.000 evra. Osim njih, Mešihat islamske zajednice u Srbiji proglasio je nedelju pomoći ugroženima od zemljotresa, a pored Džumanske sergije, koja će biti organizovana u petak, zainteresovani mogu da uplate i dobrovoljne priloge do 16. februara. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Već petu sedmicu traje štrajk u osnovnim i srednjim školama u zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje sindikati traže konačno potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje plata. Prema informacijama iz sindikata, danas je ključni dan za štrajk, jer bi tokom popodneva predstavnici sindikata srednjih škola trebali se ponovo sastati sa zvaničnicima vlade ovog kantona, dok bi Skupština sindikata osnovnih škola trebala odlučiti o vladinoj ponudi za okončanje štrajka. Glavni problem je, kako se čini, procenat povećanja primanja zaposlenima u obrazovanju u zapadno-hercegovačkom kantonu. Više u prilogu Mirsada Behrama.
U sindikatu srednjih škola zapadno-hercegovačkog kantona podsjećaju da je štrajk ušao u petu sedmicu i da je neizvjesno koliko dugo će još trajati. Sindikat traži potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje plate. Predsjednica sindikata srednjih škola ZHK Jasminka Petric.
Kolektivni ugovor nije potpisan zato što je jedan od članaka, odnosno sastavnih dijelova kolektivnog ugovora, upravo dogovor o povećanju plaće.
Petric podsjeća da je prethodni kolektivni ugovor o pravima i obavezama zaposlenih istekao još u februaru 2019. godine, te da se od tada cijelo vrijeme radilo na tekstu kolektivnog ugovora.
Mi smo zapravo sve te stavke kolektivnog ugovora više ili manje uspješno dogovorili, ali je postojalo nekako zatezanje s druge strane.
Zapravo, Petric kaže da su za pet sedmica štrajka imali dva kontakta sa vladom ZHK. Bilo je kontakata sa resornom ministricom Ružicom Mikulić, sa kojom su završili dijelove kolektivnog ugovora koji se tiču njenog ministarstva obrazovanja. Ostali su dijelovi financijske prirode koji u tim sastancima sa vladom nisu riješeni. Petric kaže da vlada nudi povećanje od 10%, dok sindikat traži da se ugovorom garantira povećanje koje bi iznosilo od 11 do 12%. Zapravo, traže osiguranje plate da ne moraju opet za godinu dana sjesti sa vladom za pregovarački sto.
Da opet pokušavamo iznaći neko rješenje, nego želimo da u kolektivni ugovor uđe takva forma koja će nam garantirati da plaća po nekakvoj dogovorenoj inerciji raste i u budućnosti.
Petric podsjeća i da su troškovi života porasli za 18%, a plata zaposlenima u obrazovanju ZHK povećana je prošle godine za 10%, tako da, kako kaže, više nisu na nuli nego u dubokom minusu. Što se tiče štrajka u osnovnim školama, prvi čovjek sindikata, Slaven Ljubić, kaže da će sindikalna skupština donijeti odluku o ponudi vlade. Šta vlada ZHK nudi, Ljubić nam je rekao.
Ponudila je kolektivni ugovor, povećanje osnovice plaće od 10% i dodatno povećanje još negdje oko 1. lipnja, do 1. lipnja.
Na pitanje kako je raspoloženje članstva sindikata, da li je ponuda vlade prihvatljiva, Ljubić nam je kazao.
Većini je, ali određenom broju još uvijek nije.
Treba reći i da do momenta nastajanja ovog priloga još nije bilo reakcija vlade ili Ministarstva obrazovanja Zapadno-Hercegovačkog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Trend smanjenja broja učenika u osnovnim školama u Unsko-sanskom kantonu zbog iseljavanja stanovništva nastavljen je i ove školske godine. Prema podacima vaspitno-obrazovnih ustanova u ovom dijelu BiH je tokom prvog polugodišta zbog odlaska van granica ispisano oko 250 učenika. Kao neminovna posljedica nameće se organizovanje nastave u kombinacijama više razreda u jednom odjeljenju, što predstavlja problem i učenicima i prosvjetnim radnicima. Detaljnije će Azra Bajrić.
Kada je prije 13 godina počeo raditi u osnovnoj školi Liskovac, Asmir Kapić, danas direktor škole, kaže kako je nastavu pohađalo oko 450 učenika, danas 217.
Najviše je, kao i svugdje, to je iseljenje stanovništva, odlaze naše porodice kompletne. To znamo jer dolaze, traže potvrde za ovu ispisu, jedan malo zatiše za vrijeme pandemije. Mislim da se sad ponovo javlja određen broj roditelja koji dolaze po ispisnice i traže zbog odlaska u preseljenje kompletno porodice u inostranstvo.
Slična je situacija u većini od 49 osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu. Haris Majić, direktor kantonalnog pedagoškog zavoda, kaže kako podaci iz analize prvog polugodišta samo potvrđuju praksu evidentnu posljednjih godina i konstantno smanjenje broja učenika.
Mi imamo te uporedne pokazatelje u prethodnih 10-15 godina, da smo mi sa broja od 33.000 učenika, na primjer u osnovnim školama, došli do cifre od 16.000. Enormno smanjenje, imamo smanjen broj učenika na kraju prvog polugodišta, odnosno na početak školske godine. U osnovnim školama to je nekih otprilike 250 učenika manje, a u srednjim je neznatna razlika, to 15 učenika.
Učenika je sve manje, učionice poluprazne, sve evidentnije i tehnološki višak. Organizirati nastavu predstavlja sve veći izazov. U osnovnoj školi Liskovac prvi put ove godine imaju kombinacije i za predmetnu nastavu. Asmir Kapić, direktor škole.
U razrednoj nastavi u Liskovcu smo imali prošle godine prvi i četvrti razred, u kombinaciji ove godine to je drugi i peti, ali imamo i kombinaciju šesti i osmi razred u Liskovcu. U Krivaji imamo kombinaciju drugog i petog razreda, trećeg i četvrtog i šestog i osmog. Što onako baš otežavajuće, posebno kad je u pitanju predmetna nastava.
Građani, prije svih roditelji, odlazak van granica vide kao istinsku priliku za sebe i svoju djecu. Safet Kovačević.
Situacija u Bosni i Hercegovini, rad, financije najviše. Zašto će nam djeca ako nemamo uslova nekakvi? Zato svi bježimo odavde.
Obim iseljavanja iz Unsko-sanskog kantona ilustruju i drugi pokazatelji, od pada broja osiguranika zdravstvenog osiguranja do povećanog broja zahtjeva za razne dokumente neophodne za regulisanje radne vize i boravka van BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Stopa nezaposlenosti u pet država Zapadnog Balkana pala je za 13,5% u posljednjih 15 godina, objavila je ranije Svjetska banka. Kosovo i Bosna i Hercegovina u ovoj statističkoj kategoriji prednjače u regionu. Prema zvaničnim podacima iz 2021. godine, Kosovo ima 31,3% nezaposlenih, a stopa nezaposlenih u Bosni i Hercegovini prema podacima iz 2022. godine iznosi 30,7. U Crnoj Gori stopa nezaposlenosti je 20,1, a Srbija, koja ima najviše stanovnika u regiji, je na stopi od 8,9% nezaposlenih, kažu zvanični podaci državnih agencija i zavoda. Detaljnu infografiku o stopama nezaposlenih na Zapadnom Balkanu potražite na slobodnaevropa.org.
I slijepim osobama za posao je potrebna stranačka iskaznica, kaže nezaposleni fizioterapeut iz Doboja. Nije dovoljna ni fakultetska diploma, priča predsjednik Udruženja slijepih i slabovidih u Doboju, koji dodaje da su ovi ljudi u istom položaju kao i sve marginalizovane grupe poput Roma ili žena na selu u Bosni i Hercegovini. Pripremio Arnes Grbešić.
Predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Predrag Radovičić završio je prije skoro 9 godina saobraćajni fakultet u Doboju. Inženjer saobraćaja pokušao je i da se zaposli na tom fakultetu, ali nije uspio.
Čak sam imao i primjer tu da su me konkretno diskriminisali na osnovu oštećenog vida, gdje su me prozivali za korištenje pomagala na testiranju, tako da eto, to je jedan od primjera gdje sam diskriminisan i odbačen, iako sam bio izuzetan student na tom istom fakultetu.
A posao u javnom zdravstvu ne uspijeva da pronađe fizioterapeut Slavoljub Đukić iz okoline Doboja.
Znate kako je kod nas u državi, kako se dobija posao, tako da nisam od te, kako bi rekao, stru struke da idem sa strankama i da skupljam glasove. Trebalo bi kod nas u Doboju bolnica ova nova da se otvori. Tu ću još probati da predam papire pa da vidim šta će biti, ali ne polažem neke nade jer kako čujem iz nekih izvora već se navodno zna ko će gore raditi ako bolnica nije otvorena. Tako da mislim jasno vam je Bosni i Hercegovini kako to funkcioniše.
Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih ima blizu 150 članova iz Doboja i 5 okolnih opština. Samo rijetki imaju posao, kaže Predrag Radojičić.
Konkretno u našoj organizaciji ima 4. To su uglavnom fizioterapeuti, ima jedan telefonista, eto imamo jednog pravnika u Vladi Republike Srpske Radi. Izuzetno teško je zaposliti osobe sa invaliditetom uopšte, a naravno slijepe i slabovide. Uglavnom poslodavci nisu spremni da prilagode to radno mjesto za slijepe osobe, pa postoji i ta psihološka barijera i predrasude da te osobe nisu u stanju da efikasno obavljaju posao. Iako se u praksi pokazuje naravno suprotno.
Fizioterapeut Slavoljub Đukić priča o svojim iskustvima na jednom poslu.
Neće da zaposle jer znaju da smo ograničeni po pitanju nekih stvari. Pošto radio sam jedno vrijeme u hotelu, u wellness centru i tako, što kažu i čistačica ste i kućni majstor i fizioterapeut i sve živo. I onda oni znaju da vi kao, ne znam, slijepa slabovida osoba ne možete da radite neke stvari zbog vida. Znači, ako ste se zaposlili za jedno radno mjesto, možete samo njega da radite. I ako nema tu posla, onda kao vi sjedite i primate platu.
Još jednom saobraćajni inženjer bez posla i predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Doboj, Predrag Radojičić.
Pa možda mogu reći za dijelim sudbinu većine marginalizovanih grupa, to nisu samo naravno osobe sa oštećenim vidom i ne znam, druge osobe sa invaliditetom, osobe možda romske nacionalnosti, žene sa sela, ima mnogo tih marginalizovanih grupa koje su teško zapošljive, pa između ostalog i osobe oštećenim
vidom. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na mjestu gdje se nekada nalazio motel koji je bio poznat među Sarajlijama počelo je njegovo čišćenje. U ovaj objekat u Vogošći tokom rata zatvarani su Bošnjaci i Hrvati, a 30 godina kasnije planira se da postane muzej. Za zločine protiv čovječnosti i počinjene u motelu Kontiki i širom Vogošće je 2019. godine na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Vogošće. Temu pripremili Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Nekadašnji motel se nalazi u Sarajevskoj opštini Vogošća. Ova opština je tokom rata bila pod kontrolom vojske Republike Srpske, govori Esed Muračević, bivši logoraš.
Sticajem okolnosti, znači kad sam zarobljen, mene su tukli, ispitivali za istim stolom onaj u tom restoranu pansion Kontiki u kojem sam ja imao vjenčanje ona je sa svojom suprugom. I tada u tim trenucima kad su oni mene tukli u tom, meni su se javljale slike samog vjenčanja, tako da sam na neki način tako zaboravio te bolove.
Podrumska prostorija bez prozora u motelu je korištena za ispitivanje i mučenje zarobljenika. U jednoj od soba se još uvijek nalazi krevet. Tu su vojnici Republike Srpske silovali zarobljenice. Mnoge od njih su odvedene i ubijene. O tome je na sudu svjedočio Borislav Herak, vojnik Republike Srpske. On je 1993. osuđen na smrt zbog ubistva 35 civila, 3 zarobljena borca armije BiH te 14 silovanja. Kazna je kasnije smanjena na 40, a zatim na 20. godina. Herak je 2012. izašao iz zatvora nakon odslužene kazne. Pored motela nalazi se i betonski bunker. Smješten je uz željezničku prugu gdje su građani iz tog i okolnih naselja zatvarani.
Ja sam bio zatvoren u onom betonskom bunkeru punih 7 mjeseci. Od 4. maja 92. do 5. decembra 92. kada sam pobjegao iz Živog štita.
Vojska Republike Srpske početkom 92. godine motel oduzela od tadašnjeg vlasnika Željka Beganovića. Željko je i sam bio zatvoren i fizički maltretiran nakon što je uhvaćen kako logorašima u bunkeru krišom dostavlja hranu, cigarete i ćebad. Preminuo je nakon rata, njegova supruga Anka kaže da je uspio napustiti Vogošću polovinom juna 92.
Njegovo porijeklo nije ulijevalo sigurnost. Njegova je majka Hrvatica, otac mu je bio musliman. I to nije bilo poželjno tada sine. I on je rizikovao svoj život također, silazeći s njima s njima dolje.
Do sada je ekshumirano 297 ubijenih, a još se traga za njih 59, kaže Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih opštine Vogošća.
Pronalazak je ono, znate, malo težak, sad posebno nikako nema nikakvih informacija i ništa ne možemo ni pronaći. Kao ovo što je pronađeno, pronađeno je ono informacijama.
Za zločine protiv čovječnosti počinjene u motelu Kon-Tiki i širom Vogošće je 2019. na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Vogošće. Sud BiH je zaključio da je Tintor kao član glavnog odbora Srpske demokratske stranke te predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Vogošća bio jedan od organizatora i saučesnik u nezakonitom zatvaranju, ubistvima, mučenju i protjerivanju nesrpskog stanovništva. Sarajevske vlasti su u februaru 2023. kupile bivši motel i planiraju na tom mjestu osnovati muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na torture koje su preživjeli zarobljeni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Povratnik Muhamed Suljić iz naselja Ređići kod Bratunca vratio se na svoje imanje prije 20 godina. Prosvjetni je radnik, ali ni u jednoj školi nije mogao dobiti posao nastavnika. On je i kamenorezac i počeo se baviti tim biznisom, ali na većim tenderima nije mogao dobiti ni jedan projekat. Pokrenuo je inicijativu kako bi se razvili turizam i poljoprivreda i zaposlilo 60 povratnika, ali ni u tome nije uspio. Poslije toga većina povratnika ponovo je napustila te prostore. A Muhamed je ostao na svom imanju. Tu pored Drine planira napraviti restoran sa zdravom i domaćom hranom u ponudi. Zabilježio Sadik Salimović.
Na svoje imanje Muhamed se vratio prije 20 godina.
Nisam povratnik, ja sam svoj na svom. Ovaj jedno vrijeme nisam bio ovdje iz dobro poznati razloga svima. Zašto nismo bili ovdje? Ovdje sam od 2002. ponovo i nastojao sam sve vrijeme živjeti od svog rada.
A kako bi živio od svog rada, želio je posao. Nije ga mogao dobiti ni u jednoj školi.
Pošto sam prije rata radio kao nastavnik u školi, stavio sam se na raspolaganje našim predstavnicima vlasti na nivou opštine Bratunac. Tu sam radio bi u školi ponovo, nikad nisam dobio nikakvu konkretnu ponudu da mogu raditi, iako sam imao već znatno iskustvo u radu sa djecom, ne samo ovdje, nego i u tih 10 godina izbivanja odavde i u Njemačkoj i u Hrvatskoj.
Nije mogao dobiti posao ni kao kamenorezac, iako kamen poznaje u dušu.
Otvorio sam bio firmu, kamenorezačku radnju i učestvovao sam na nekoliko tendera i na potičarima i u veljacima i konkretno sam dobio odgovor iz fondacije Veljaci da ne možemo mi to raditi, to je posao za Visočane, oni su eksperti za to i oni će to raditi tako.
Prije 5 godina Muhamed je pokrenuo inicijativu da se zaposli 60 povratnika.
Sve vrijeme sam nastojao, kao što kažem sam, obezbijeti se posao i brinuti se za povratnike ovdje, za ljude onoliko koliko sam ja mogu. Tako da smo osnovali bili udruženje privrednika povratnika. Uglavnom na samozapošljavanje i kreiranje stabilnih radnih mjesta. Zna se šta je radno mjesto. Radno mjesto je tamo gdje čovjek zaposlen, prima platu, ima plaćene doprinose i može od svog rada da živi, od svoje plate. To je radno mjesto. Radno mjesto nije 4 ovce, jedna junica ili freza i motorka, to ne mora biti radno mjesto. To svako domaćinstvo treba da ima.
Za svoju ideju Muhamed i ostali povratnici u Bratuncu nisu imali podršku od opštine, ali i od ljudi koji su bili u vlasti, a vode porijeklo iz ovog kraja. Muhamed naglašava da su povratnici prepušteni sami sebi i sve je više onih koji su ponovo napustili ovo područje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.